divadlu, které dělám už taková léta, jsem se dostal velmi zvláštní shodou okolností. Já jsem nijak nebyl v mládí divadlem posedlý, se přiznám. Moji rodiče byli taková poměrně zámožná, nebo jaksi ne špatně na tom ekonomický soudci rodina, klasický střední stav. Takže chodili i do divadla, i když v mém rodném Hradci Králové divadlo bylo jednak činohra a opereta východočeské, opera dojížděla z Olomouce a byly různé zájezdy, ale jak bylo divadlo, zejména opera, tak okamžitě tam šli a trávili tam vždycky 14 dní na těch operách. A tak mě vzali jako dítko ještě ne školou povinné, mě vzali, když tam Národní divadlo hrálo na Střelnici prodanou nevěstu, jakože teda mě vzdělají v opeře. Já jsem utek. Musím říct, že jsem v prostřed té prodané nevěsty vstal v řadě, já to měl kousek domů a vyrazil jsem, matka mě honila po ulici, byla zcela roztrpčena, pak jsem mě celý sál se zájmem díval a nechápala, nic jsem říkal, že to je, mě to nebaví, že mě to nezajímá. Moje největší divadelní zážitky jako dítěte, za náma byla taková restaurace či hospoda spíše Koruna a tam jezdili takzvaní lidoví loutkáři, takže jsem dostal Korunu, to je, mluvím o první republice, šel jsem tam a ani ty pohádky mě tolik nezajímaly, ale zajímala mě přídavky a zvláště mě vzrušovala loutka Dupáka. To bylo na péru, ono se to péro bylo těžký, silný, velký, tlustý, se to vždycky zmačklo a pak to pustili a on vystřelil nahoru, se natáhl a to a bouchlo to. Já jsem měl takovou poměrně pokrokovou paní učitelku Émovou, která nás učila čistým metodou globální. A mně to šlo teda velice dobře. Já si musím říct, že do dneška někdy na to nadávám, protože třeba neumím dělat pořádně korektury, já letím po slovek, že uniká mě spousta věcí, ale jinak orientačně číst perfektně umím a čtu rychle. A takže jsem hltal knížky, když jsem bral trochu rozum od té první třídy. Bylo to zvláštní četba, já jsem přeskočil pohádky. Já jsem četl jediné pohádky, ale k ním jsem se vracel vytrvalý a to byla Božena Němcová. A jinak mě pohádky hrozně nebavily a musím se přiznat, že nejvíc mě nebavil Andersen. Ale za to jsem měl četbu velmi brzo zvláštní po dědečkovi, tam byla knihovna a protože dědeček byl národovec a sokol, tak tam měl všechny takové ty správné takové jako autory o české historii. Takže já jsem to vzal od Prokopa Chocholouška, Václavu Beneši Třebískému a odtamtud posléze až k Jiráskovi. Já jsem při maturitě uvedl komisi v úžas, protože jsem se nějak k tomu dostal, že znám toho Chocholouška celého. Já ho přečet prostě, co jsem možná už dneska v republice skoro sám. Studium mě nešlo na nižším gymnáziu, to mě nebavilo, prostě jsem nevěděl, k čemu to je. No a tak jsem se dožil 45. roku a tam jsem se nějakou shodou okolností, kterou přesně nevím, myslím, že v tom měli prsty moje rodiče, ale nevím, jak to je, dostal do divadla na první představení Východočeského divadla. V Hradci tehdy ještě byl ten spolek Východočeský, který především hrával v Pardubicích, ale jezdil i do Hradce. A nějakého důvodu jsem dorazil na RUR. To mohlo být tak někdy hned na začátku první poválečné sezóny, vím, že to bylo ještě na stání, a tak jsem na to koukal a docela se mě to líbilo, už jsem neutek. Ale nebyl jsem pořád divadlem posedlý, nijak mě to divadlo příliš nevzrušovalo, ta cesta šla jinak, mě začala přitahovat muzika, především jazz, že jo, swing, to nebudu zapírat. Dál jsem se dostal do takové velice zajímavé společnosti, která mě otevírala oči a to byla IMCA. Hradci ta Imka byla velmi dobrá, tam byl v jejím čele jistý Fráňa Velkoborský, což byl autor básní, takže tam se dost jako scházela taková parta, která se zajímala o věci, jako je literatura, jako filozofie a tak. Já pamatuji, že přijížděli starší chlapci z Prahy, tehdy začal, že sešity o existencialismu, a existencialismus, měli černé svetry, černé kalhoty a kouřili především golovasky a žitanky a vedli hlubokomyslné řeči. A to byl velmi sympatický spolek. Já musím říci, že mě absolutně nebavil skaut. Pak mě přišel strašně jednostranný, ani fotbal se tam nehrál, ani žádné intelektuální řeči se nevedly a vázat uzly mě nebavilo, abych se přiznal. Takže po jednom táboře jsem ze skautu zmizel, ale ta Imka, to byl velmi dobrý podnik. Takový svobodomyslný, v Hradci měli i pronajaté na plovárně kabiny, měli tam volejbalové hřiště, basketbalové hřiště, ale hlavně tak jako by to bylo mnohostranné a celá ta oblast, která bych nazval oblastí humanisticko-intelektuální, se tam velmi živě rozvíjela, byly různé diskuze, ale připustili i ten jazz. A to divadlo k tomu nějak jsem přebíral, ale nebylo to žádná prostě posedlost, tak se to všechno jako vařilo. Leč přišel takový okamžik, který mě najednou velmi oslnil a působil v mé duši těžký šok. Já jsem měl takovou tetu a strýce v Praze, kteří měli zcela rozdílné zájmy. Teta byla vášnivý divadelník, a strýc ten chodil příště na fotbal a na hokej. A ta teta, když zjistila, že já občas do toho divadla chodím, tak mě nabídla, abych, když bude nějak čas, abych přijel a že někam půjdem, tak já jsem sem občas zajel. Se strýcem jsem šel na nějaký ten sportovní zápas a jinak jsem šel do divadla. A tak jsem se jednoho dne ocítl na jistém představení, které vlastně pro mě má takový naprosto zásadní význam. Byla to Radokovo představení Veselé vdovy. To se hrálo v tom divadle 5. května, bývalé německé divadlo, a to byl neuvěřitelný zážitek, protože samozřejmě ten Radok vlastně, ten naprosto nesmyslný, pitomý, stereotypně uspořádaný příběh operetní vůbec rozbil. Inspiroval se muzikou a zejména ho zrušovala, že jo, to období přelomu 19. a 20. století, tu secesi, kterou on miloval a rozuměl jí a celé to atmosféra, ale navíc tam prostě bylo neuvěřitelné množství pro mě velice sympatických gagů, které vůbec nepatřily ani do operety, ani do secese. To bylo prostě neuvěřitelně nádherné divadlo. Já jsem vůbec netušil, že se dá takové divadlo prostě dělat, že něco takového může existovat. No to asi bylo dost výjimečné, že v té době to zřejmě tak nikdo moc nedělal. Prostě já jsem najednou měl pocit, že divadlo je fantastický svět, do kterého stojí za to teda nějak systematicky a pravidelně vstupovat. Samozřejmě ten Radok byl opravdu v tomto smyslu ojedinělý. Já jsem teda do toho divadla chodil, měl jsem o něm zájem, což se o mě vědělo. A jednoho dne za mnou přišli dva moji spolužáci ze třídy, z nich jeden byl právě zemřelý Ivan Palec, kterého jsem znal od dětství, my jsme byli vrstevníci, jeho otec byl v Hradci známý lékař, pak jsme se sešli v jedné třídě na gymnáziu a teď ještě s jedním spolužákem, který mimochodem je otcem známé herečky Krbové, za mnou přišli, že se zakládá takový zvláštní divadelní spolek a jestli teda bych nějak s nima nechtěl to divadlo dělat, Já se musím přiznat, že od svého mládí, již když jsem bral rozum, jsem měl k ochotníkům, zní to paradoxně, dosti odtažitý vztah, protože moji rodiče o jistých hradeckých ochotnících mluvili s velkým despektem až sarkazmem. To byl totiž takový měšťanský spolek, kde se role obsazovaly podle společenské prestiže a postavení, ale za to mělo prostě v Hradci pověst. A moji rodiče tam nechodili, a pokud tam někdy byli, tak si udělali tento úsudek. Já pak jsem byl asi na dvou představeních a zjistil jsem, to už jsem tak jako tušil o divadle něco, jediný herec, jenže ten vždycky hrál tak jako menší až střední role maximálně, protože byl pouhý lakírník. Takže když mě to nabídli, tak jsem si na jedné straně říkal, ježiš, ochotníci. Na druhé straně mě to zajímalo a oni mě ještě vylíčili, že ten spolek bude velmi zvláštní a byl. Ten spolek totiž na půdě tehdejšího Československého svazu mládeže založil jistý herec tehdy vzniklého hradeckého divadla Lubomír Javorský, což byla velmi zvláštní postava, měl v sobě cosi, co bylo až neobyčejně přitažlivé, v jistém směru prostě dovedl působit na lidi. A on si vymyslel, že založí takové jako progresivní, pokrokové mládežnické divadlo, v němž spojí studenty s dělníky, obrátil se na učňovský podnik tehdejších Škodových závodů a tam udělal agitaci a bude s nimi dělat divadlo. Pravdou je, že prostě se tam pod jeho vedením vytvořila velmi taková zvláštní atmosféra, a do dneška máme na to všichni velmi dobré vzpomínky, takže se ještě dokonce scházíme a máme tak takové abiturientské sjezdy spolku, který se jmenoval Mladá scéna. Samozřejmě byli tam dobří hráči, kromě toho Ivana Palce, který se profesionalizoval, tam třeba hrál Luděk Munzar. Tak já jsem nikdy nebyl dobrý herec, a nikdy jsem netoužil být hercem, já jsem pak, když jsem tomu jako začal se věnovat, tak jsem říkal, že jsou takové, jak Stanislavský říkal, herci, kteří představují a pak prožívají, a já, že jsem třetí herec typ předstírání. Já jsem neměl ani schopnost se tak jako nechat strhnout tou postavou a prožít ji nějak a tak dále. Já jsem vždycky spíš ještě sledoval okolí se zájmem, co se děje kde jinde. A nikdy jsem neměl tehdy asi vůbec představu, že by se to dalo hrát s nějakým odstupem a tak dále. To nebylo. Mimochodem ještě tam s námi byl, abych vzpomenul, člověka, který přišel z toho učňáku, jistý dramatik a herec Jan Jílek, který tam byl prostě zagitován, takže tam bylo pár, přinejmenším tři lidi, kteří teda měli vyloženě ty herecké předpoklady. To bylo tak těsně před maturitou, udělali se tři představení, byli jsme dokonce na Hronově, jsme hráli tu známou poému Začínáme žít, toho Makarenka, no tak byli jsme takový mladí, brali jsme to takovým nadšením, bylo to pro nás a pak už teda on odcházel, ale pro mě to bylo jako zajímavé tím, že jsem nakouk do toho divadla zezadu a hlavně. A teď přijde ten moment, který byl další zásadní v mém životě. Mým spolužákem na gymplu byl taky jistý Norbert, neboli Norek Snítil, později režisér opery v Ústí, nemýlím-li se, přešel potom do Teplic a dokonce, myslím, byl v městských divadlech pražských jistou dobu, než umřel. A Hradci byla velmi slavná, taková zvláštní, amatérská lidová opera se to jmenovalo. Lidová opera. která měla velmi jako dobré jméno, jednak muzikantsky, byl tam, dirigoval to tehdy jistý Jirka Kareš. A náš profesor zpěvu Schejbal taky, to byl velmi dobrý muzikant, jak tak bývali tyhle ty kantoři, který byli spíše tak jako, že se tím živili, ale jinak měli ty vyloženě konštětské sbory. A byli tam i velmi dobří zpěváci, dokonce z této opery vzešel jistý tenor, potom Přibyl, který byl v Hradci dělníkem, učil se u soukromé učitelky, tam si zaspíval, že jo, nějakou roli, jestli se nemýlím, začal Jeníkem a pak už se profesionalizoval. Takže to byl velmi jako dobrý spolek a ty se rozhodli, že provedou operetu a ten Norek Snítil tehdy neměl buď čas, ale já dokonce mám podezření, že se mu nechtělo, až on s nima dělal ty opery. To je mimochodem, to byl bratr známého houslového virtuóza Vaška Snítila, že se mu nechtělo do operety jít. Ale věděl, protože jsme o tom mluvili, že já u toho Radoka jsem vášnivý ctitel, kterým zůstávám dodnes a i v dobách nejhorších jsem se k tomu hlásil a stále se hlásím, protože mě ten Radok natchnul tou operetou, takže se na mě obrátil, jestli bych toho Cigánského barona, kterého se rozhodli dělat, nezrežíroval. No já jsem to nadšeně přijal, netuše přesně, co na sebe beru. Nicméně měl jsem v hlavě jakousi nesmyslnou představu, jako jak ten Radok to tak všechno vymyslel a že by se tak dal udělat Cigánský baron v Lidové opeře. No nedal. Samozřejmě, že se nedal, protože to bych jednak musel být Radok, abych to dokázal. Za druhé, samozřejmě, ty konvence operetní tam fungovaly, jenom teda, protože tam nebyla ta operetní konvence přece jen tak zažraná, tak občas se podařilo to někam posunout drobně, nějakým způsobem prostě to neřešit úplně tím nejkonvenčnějším a nejtrapnějším způsobem. Takže prostě jsme to nějak dali dohromady. Musím říct, že jsem na to hrdý, že jedinkrát za celou dobu došlo k tomu, že ten Jirka Kareš prostě naznačil, že sbor má nastoupit a sbor tam nebyl, protože já jsem přehlíd, že by tam ještě sbor měl být. Jo? Takže na to jsem byl hrdý, že jsem tyhle ty věci dal dokupy. No ale to, že jsem teda od toho herectví předstírání se dostal k tomu pohledu jako zevnitř režijnímu, že teda jsem najednou viděl to divadlo úplně jinak, tak to pro mě bylo taky velice dobré. Já jsem teda věděl, že jsem nenarežíroval žádný světový kus, ale celkem to fungovalo a hlavně pro mě to byla jistá zkušenost, která mě k tomu divadlu jako začala prostě dál a dál přitahovat, až ta práce byla docela zajímavá. My jsme byli taková třída, která vlastně nikdy neměla ruštinu. Za války jsme měli všechno německé, pak se ta ruština nasadila, učila nás naše němčinářka, která byla o lekci vepředu. A blížila se chvíle, kdy teda jsme měli maturovat z ruštiny najednou. Jo, bylo to trapný okamžik, protože někteří si ani neosvojili, že jo, azbuku. A přišli k nám tři první narychlo vyštudovaní ruštináři, kteří nás přebrali vlastně v oktávě. A jeden z těch ruštinářů, velmi mladý, takový profesor Wagner, byl vášnivý divadelník, který psal do krajského časopisu Pochodeň, když přišel, kritiky. Ale stalo se, že velmi brzo zase šel do Prahy a přišel za mnou a řekl mě, jestli nechci převzít ten referát jeho v Pochodni. Nadšeně jsem souhlasil a stalo se teda to, že jsem o jistou dobu, že jsem psal pravidelně kritiky do Pochodně pod pseudonymem Kubata Dalzálu Zablata, tedy Ludvík Kubata, což v hradeckém divadle vyvolalo neobyčejně zvláštní pnutí, protože najednou se objevilo neznámé jméno. Nikdo nevěděl, kdo to je. Teď já jsem nechodil na to referentské místo. Oni mě prostě doslova po mně pátrali. Já si nemyslím, že to, co jsem psal, bylo dobré. To samozřejmě mělo spousty nectností danou jaksi s tím mladistvím nadšením, mladistvou nepoučeností a temperamentem a neskušeností a vším. Ale psal jsem, až mě nakonec tedy vypátrali, režisér František Bahník, se mu podařilo složitými cestami zjistit, kdo by to mohl být. Což byla třetí má zkušenost s divadlem, že jsem vlastně zjistil, že mě to baví. Že z toho, co jsem v divadle dělal, jsem herectví odepsal hned poprvé, jak jsem vylez na jeviště. Ta režie tak jako trošku mě bavila už víc, ale tohle mě bavilo nejvíc. Takže najednou přišel teda ten konec, maturita, rozhodnutí se kam jít. Takže to divadlo bylo jako na prvém místě. A zajímal jsem se o historii ještě, protože já jsem pak tu četbu od těch Třebíských, Chocholoušků a Jiráskou posunul k takovým, že jsem měl ilustrované dějiny národa českého, pak jsem měl 19. století slovem a obrazem a začal se mě vlastně strašně bavit postupně četba nejrůznějších historických věcí. Ale to divadlo zvítězilo, takže jsem šel dělat zkoušky na obor. O němž jsem už něco věděl díky tím, že jsme přes tu Mladou scénu vklouzli do Hradeckého divadla v tom smyslu, že jsme se tam seznámili s pár lidma a že jsme teda věděli o tom divadle profesionálním a že jsem tušil něco o tom, co je dramaturgie. K mému překvapení přijali mě, no. Takže teď sedíme na katedře, která se jmenuje Teorie a kritika. A tady na té škole už učím, já už tady mám inventární číslo. Měla ta škola dvě výhody, nebo možná tři. Ta první, že tu byl absolutní chaos. Ona se zakládala vlastně. Ta škola neměla žádný řád. Já uvedu takovou drobnou historku. Měli jsme estetiku s jistým hudebním vědcem Jiránkem a nějak jsme si dobře nerozuměli celý náš ročník. A on nám neustále vyhrožoval. A pak vyšel seznam takový, z čeho máme kdy zkoušky. A Jiránek s estetikou chyběl. A on pak přišel a říkal, no to je neuvěřitelný, jaký máte štěstí. Já jsem musel odejít na chvíli a jak jsem se nehlásil o zkoušku a už tam nejste napsaní. Což říkám, protože se tak jako dalo proklouzávat. Samozřejmě byly to takové zvláštní věci. Já vám musím tady důvěrně prozradit, že jsem autorem takových skript prvních, který jsem v životě napsal, který se jmenuje Dějiny KSČ. Byly zavedeny nové předměty, takové zcela nečekané. Ta jedna byla samozřejmě vojenská příprava, což bylo dobré, protože jsme se vyhnuli těm dvěma letům na vojně. Že jo? Takže sice ta vojenská příprava byla neustále jakoby prioritní a že se jeden z pedagogů vyjádřil, že jsme kadetka s přihlédnutím k věcem divadelním. Za druhé byla zavedena tělesná výchova, což jsme většinou nebrali příliš vážně. Jenomže se ukázalo, že v souvislosti s tou kadetkou, vlastně musíte mít určité věci splněné z toho tělocviku, takže se to pak řešilo všelijak. Já jsem například ve čtvrtém ročníku strávil vždycky dvě dopoledne v bazénu. No a třetí byly tedy marxismus, leninismus. Tady byla jediná příručka a to byly Dějiny VKSB. Takže 3 roky nebo 2 roky, prostě co to zavedli, nám přednášeli různí přednášející dějiny VKSB. Já tu knížku mám dodnes schovanou, protože tam jsem si jenom zaznamenával různá taková ne epiteta ornans, ale spíše obráceně hanobná epiteta, jak mluvili o různých trockých a tak dále. Takže jsem tam měl vždycky jméno přednášejícího a k tomu, co říkal, jaký byl trocký. Oni se předstěhovali v přídavných jménech, který charakterizovali tyto zrádce dělnické třídy. Jenomže, když jsme došli do té státnici, tak ty nám vyžadovali kromě dějiny VKSB ještě ekonomie a dějiny KSČ. A já jsem teda sedl a sehnal jsem takový všelijaký brožurky a sepsal jsem takové dějiny úchylek. Protože tam nebylo nic jiného a jsem zjistil, že tam vždycky jako kdo byl proti té linii. Tak jsem to sepsal, ale to bylo dostačující. To putovalo několik mých kamarádů z Gimplu na různých jiných školách, si to pučovali a na to dělali prostě zkoušky. Tím já chci jenom říct, že v tom zmatku se dalo tak proklouzávat, víte? My jsme byli takový velmi dobrý ročník. Byl tam Leoš Suchařípa, který teda pak po roce byl vybrán pro studium v Sovětském svazu. Byl tam Zdeněk Hořínek, byl tam Milan Lukeš a byl tam ten Miloš Hercík, pozdější ředitel státního divadelního studia. A neměli jsme zpočátku špatného pedagoga na ten kritický seminář a to byl František Vrba, který tehdy přijel ze Spojených států, kde byl ataše kulturní, nemýlím-li se, a umístili ho také na tu školu částečně. Ten prostě byl člověk, že jo, samozřejmě s rozhledem, i když teda v tom bruslil všelijak, ale byl tolerantní. Já si pamatuju, byl takový neobyčejně děsivý kus na Vinohradech, o zvrhlých vědcích, závazně imperialistických zvrhlých vědcích. A strašně to bylo uvítané, to je ta správný ideový obraz. Vrba to vzal na seminář a nám se to hrozně nelíbilo, tam byl vrcholné číslo imperialistických zvrhlých vědců, jak jistý Vlastimil Fršar chytal mouchy a odtrhával jim nožičky. A my jsme teda v tom semináři to odmítli, že teda tohle snad vůbec ne. A ten Vrba, který to hájil nejdřív, pak to vzal znova do svého uvažování, vlastně připustil i naše výhrady, zkrátka dobře, dalo se s ním mluvit.